Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է բարի երեկո։ Հայ-վրացական լարվածությունը չի մարում Հարավային Օսիայի խորհրդարանի ղեկավարի հետ Գալուստ Սահակյանի հանդիպման մասին արդեն պարզաբանումներ է տալիս Հայաստանի վարչապետը։ Սպանության նախապատրաստության կասկածանքով ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ նախկին պատգամավոր Գոհար Ենոքյանը։ Քնչական կոմիտեն հաստատում է Սյունիքի ծածկրտուքից առաջ դուժողի հետ վիճաբանել է Տիգրան Խաչատրյանը, մարզպետը մինչդեռ 3 պնդում էր, որ որդին Գորիսի ծածկրտուքին չի մասնակցել։ Վերաքննիչ դատարանն ամփոփող թողեց Վարդան Պետրոսյանին 5 տարի ազատազրկելու ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիրը։ Սերժ Սարգսյանի ԱՄՆ կատարելի կայացի ընթացքում ակնկալվում է համաձայնագիր երկկողմ առևտրի ոլորտում, ասել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Նախքան այս ամենը օրվա լուրերը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 5-ից 7 աշխատանքային այցով կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Նախագահի մամուլի ծառայության Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա Սենատում, նախատեսված է նաև հանդիպում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկի, ինչպես նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մայիսի 7-ին նախագահ Սարգսյանը Վաշինգտոնի ազգային տաճարում կմասնակցի հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջկրոնական աղոթքին և հանդես կգա ելույթով։ Մայիսի 8-ին Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, մասնակցելու Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին և հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը չի մասնակցի մայիսի 9-ին մոսկովյան հանդիսություններին։ Անկարան ներկայացված կլինի Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանի մակարդակով։ Այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով թուրքական դեսպանության մամուլի ծառայությունը։ Մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի 70-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումները կապակցությամբ Ռուսաստանը ժամանելու վերջին տվյալներով 29 երկրի նախագահ հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը, նշելով, որ արևմտյան երկրներից ներկա կլինի միայն Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանով, սակայն չի մասնակցի Շքերթին։ Քնչական կոմիտեն պարզում է Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ ծեծ կրտուքի մանրամասները դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով։ Այս մասին նշվում է քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրում։ Գյանջայի ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը գերության մեջ հայտնված Արսեն Բաղդասարյանին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Բաղդասարյանը պատիժը կկրի խիստ ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկում։ Հիշեցնենք, Արսեն Բաղդասարյանն Ադրբեջանում մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե նա դիվերսանտ է, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ հերքում է այդ պնդում։ Երեք Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Հիշեցնենք, երեկ Վրաստանը մտահոգություն էր հայտնել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի և Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նախագահ Անատոլի Բիբիլովի հանդիպման շուրջ։ Վրաստանի կառավարության պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Աբրահամյանը Ղարիբաշվիլիին փոխանցել է, որ Սահակյանի և Բիբիլովի հանդիպումը բացառապես մասնավոր բնույթ է կրել։ Ռուսաստանը ցանկանում է ընդլայնել սպառազինությունների և զինտեխնիկայի մատակարարումը Թուրքիային, այդ մասին հաղորդել է Ռուսովորոն էքսպորտ ընկերության մամուլի ծառայությունը։ BBC-ի փոխանցմամբ հաղորդագրությունը նշված է, որ ռուսական պետական ընկերությունը մտադիր է թուրք գործընկերների հետ բանակցությունների շարք անցկացնել Ստամբուլում։ Իսլամական պետություն խմբավորումը հայտարարել է, թե պատասխանատվություն է ստանձնում Միացյալ Նահանգների Թեքսաս նահանգում երեք տեղի ունեցած փոխհրաձգության համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի ուչ ճանաչված Հարավային Օսիայի խորհրդարանների ղեկավարների Երևանյան հանդիպումը կարող է դառնալ դիվանագիտական սկանդալի պատճառ, չնայած Երևանի պարզաբանումներին, որ Գալուստ Սահակյանի ու Անատոլի Բիբիլովի հանդիպումը մասնավոր բնույթ է կրել, Թբիլիսին կոշտ արձագանքեց մտահոգությունները փոխանցելով Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանին։ Լարվածությունը մեղմելու համար այսօր վրացի գործընկերոջն է զանգահարել անգամ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վիճահարույց հանդիպման շուրջ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ խորհրդարանում զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Գալուստ Սահակյան Անատոլի Բիբիլով հանդիպումը տեղափոխվեց դիվանագիտական հարթություն։ Երեկ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչվել Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանը։ Վրաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքի փոխանցման փոխարտգործնախարար Գիգի Գիգիաձեն ծայրաստիճան մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Հարավային Օսիայի ճանաչված հանրապետության խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպման առիթով։ Վրաստանի փոխարտգործնախարարն ընդգծել է, որ այդ հանդիպումը հակասում է երկու պետությունների ավանդաբար բարեկամական հարաբերությունների ոգուն, վնասելով երկկողմ կապերը։ Անդրադառնալով հայկական կողմից հնչող բացատրություններին, թե Սահակյան Բիբիլով հանդիպումը կրել է մասնավոր բնույթ, Վրաստանի փոխարտգործնախարարն ընդգծել է, որ Թբիլիսին անընդունելի է համարում դաշնակից հանրապետության պաշտոնյաների և օկուպացիոն վարչակազմի միջև ցանկացած հանդիպում։ Իր հերթին Հայաստանի դեսպանն ափսոսանք է հայտնել տեղի ունեցածի առիթով, նշելով, որ Վրաստանի տեսակետն անմիջապես կփոխանցի Երևան։ Գործին խառնվել է նաև Հովիկ Աբրահամյանը, այսօր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Վրաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Հովիկ Աբրահամյանը վերահաստատել է իր աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը, ընդգծելով Հայաստանի բարեկամական ու բարիդրացիական հարաբերությունները Թբիլիսիի հետ։ Սահակյան Բիբիլով հանդիպումը ըստ օսեթական լրատվամիջոցների աշխատանքային էր, կայացել է Սահակյանի հրավերով, որի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Այսօր արդեն Հարավային Օսիայի խորհրդարանի պաշտոնական կայքը տեղեկացրել է, որ հենց իրենց տարածած լուրն անճշտություն է պարունակում։ Հայկական կողմի պնդմամբ Գալուստ Սահակյանի հանդիպումը Անատոլի Բիբիլովի հետ կրել է բացառապես մասնավոր բնույթ, պաշտոնական հարցեր չեն քննարկվել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, ներկա է եղել հանդիպմանը։
Դա պաշտոնական հանդիպում չի եղել, դա եղել է անձնական մարդը ընտրել է, որպեսզի գա 5 րոպեով ցավակցի, գնա մարդը մտել է ցավակցել եւ
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը չի բացառում նաև այս վարկածը։
Հիմա կարող է Ղարաբաղ անցնելու ճանապարհին ծանոթ մարդիկ են, իրար հետ ծանոթություն ունեն, հանդիպել են, հետ չի դրանից երկկողմանի հարաբերությունների խզման կամ ինչ-որ լուրջ հարցերի հետ կապված հայտարություններ անում։
Ռուստամյանը դեմ է ծայրահեղ մտեցումներին դիվանագիտական սկանդալ սարքերուն հարաբերությունների խզմանը։ Մի քիչ էլ վաղվա օրվա մասին է պետք մտածել Հարավային Օսիան այսօր չճանաչված հանրապետությունը վաղը կարող է դառնալ ճանաչված։
Մնացած բոլոր երկրները, որոնց որ թվում է, որ այն երկրները, որոնք չեն ճանաչվել, ուրեմն իրավունք չունեն որևէ տեղ այցելել կամ հարաբերություններ ունենալ, չարաչար սխալվում են, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այդ ամենը կարող է ժամանակավոր բնույթ ունենալ։ Չճանաչված շատ պետություններ կան, որոնք դեֆակտո տվյալ երկրում իշխանությունը իրականացնում։ Հիմա նույն բանը կարելի ասել նույն Ղարաբաղի հետ կապված, չէ՞։ Հիմա գնացել ենք, ընտրություններ են եղել ազգային ժողովի Ղարաբաղում։ Սա ամենագլխավոր իրավունքներից մեկն է ժողովրդի, որ ինքն իր իշխանությունը ձևավորի, որոշի, թե ով պետք է իրեն ղեկավարի, որտեղ դրա այլ ընտրանքը կամ անարխիան է, կամ դաշտային հրամանատարներով ղեկավարելը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող Ռուբիկ Հակոբյանը կարծում է, Ղարաբաղի ընտրություններին Վրաստանի պաշտոնական արձագանքից պետք է եզրակացություններ անել։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ վերահաստատում է աջակցությունը Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը և չի ճանաչում մեջբերում Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղ տարածաշրջանում անցկացված այսպես կոչված խորհրդարանական ընտրությունները։
Արցախի ընտրությունների հետ կապված Վրաստանի իշխանությունների դիրք որոշումը, մեկ անգամ ևս մեզ նշում է, որ պետք է ինչ-որ տեղ համարժեքենք մեր հարաբերությունները վրացական իշխանությունների նկատմամբ։
Եթե ես լինեի խորհրդարանի ղեկավար, գուցե չհանդիպեի, հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Հուսամ, որ բացատրությունները բավարար կլինեն մեր Վրաստանի գործընկերների համար, որպեսզի շատ մեծ ուրեմն խոչընդոտներ չառաջացնեն մեր բարեկամական հարաբերություններ։
2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում Հարավային Օսիան անջատվեց Վրաստանից։ Վրաստանն ու Արևմուտքն ի տարբերություն Ռուսաստանի չեն ճանաչում Հարավային Օսիան, այդ տարածքները համարելով Վրաստանի անկախտելի մաս։ Հարցին իսկ Ռուսաստանի հետքը չի տեսնում այդ հանդիպման կայացման մեջ, նախկին արտգործնախարարն արձագանքեց։
Ռուսաստանի հետքը եւ ականջները տեսնում ենք ամենուր եւ ամենօր։ Չեմ կարող ասել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
իրավական թեմայի անդրադառնանք։ Այսօր առավոտյան ազատ արձակվեց 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ի գործով Շանթի եւ ընկերների հետ դատապարտված Սևակ Մնացականյանը։ 1.5 տարվա պատիժը կրելուց հետո բանտի մոտ հարազատները նրան դիմավորել են ազատություն քաղ բանտարկյալների ընկերությամբ պաստառներով ու ազատազրկված ակտիվիստների լուսանկարներով։ Ազատության մեջ Սևակ Մնացականյանը կրկին պնդել է, փողոցեր դուրս եկել հանուն արժանապատիվ հասարակության ու շարունակելու է պայքարը։ Սիսակ Գաբրելյանն է մանրամասնում։
1.5 տարվա ազատազրկումից հետո այսօր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ազատ արձակվեց 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շանթարությունյանի հետ արժեքների հեղափոխության մասնակից Սևակ Մնացականյանը։ Մաշտոցի պողոտայում ոստիկանների հետ բախումներից հետո բանտում հայտնված Սևակը մեղավոր էր ճանաչվել խուլիգանության համար։ «Մեզ փակելով չեք լրացնի»։ Սրանք էին նրա առաջին խոսքերը ազատության մեջ։
«Պայքարն էս բանա, որ չի դադարում կալանքով ընդհանրապես»։ Ես երևի կուզեի մեր չնայած նի նախադասություն կասեմ։ Ուղղակի 99 թվին էլ այդ մասին ասվեց, տղաներ, այդ ձև հարցերը չեն լուծում։ Մեր հետ այս ձև հարցերը չեն լուծում, ոնց որ ուզում են լուծել այդքան բան։
Հա, իշխանության մեջ։
Հա, դա բոլորն են, ովքեր մեր հետ ուզում են փակելով հարցեր լուծել։
Շանթի հետ հեղափոխության դուրս եկած Սևակն անկեղծանում է. ուրախությունն այսօր լիարժեք չէ, ընկերները դեռ ճաղերի ետևում են։
Ես նյակ մի բանի համար եմ վատացկում, որ հիմա կողքս չեն տալիս այդքան բան։
Յուրաքանչյուր քաղբանտարկյալի ազատ արձակումը հզորացնում է մեր պայքարն ու նոր հույսեր արտնացնում լավորվա համար, ասում է Սևակի հայրը Բախշիկ Մնացականյանը։ Տղային ողջագրվելուց հետո իր հիմնական առաքելությունը համարում է պայքարը դատապարտված մյուս անձանց ազատության համար։
Մենակի որդու ուրախություն չի, ես ավելի մի վատ եմ զգա, որտեղ կնդեղ են լրիվ դուզգան նոր է ուրախություն իմ համար։
Սևակի ծնողները շարունակում են պնդել, մեկ տարի տևած դատավարության ընթացքում անտեսվել են իրենց ներկայացրած հիմնավորումները, հաշվի են առնվել միայն ոստիկանների ցուցմունքները։ Արդյունքում քաղաքական պայքարի դուրս եկած տղաները ճաղերի ետևում են հայտնվել խուլիգանության համար։
Լրիվ սարկված թատրոններ վերևից վերնախավիկ գումիս թատրոններ ուղղակի արդեն գիտեինք ինչ ելնելու, նամանավա չեմ ուզում ասեմ վերջնական, որ ժամը 6-ի պրծա, մի ժամ հետո դատավիճակը կարդացին, ասեցի դարակում դրածեր հանեցին կարդացին, այդքան բան։
Անարդարացի դատվեցին։ Հիմա էլ ազատ դարձակվեցին, բայց ինչի համար։ Դե անիմաստ էր, որպես խուլիգան, բայց իրանք դատվել են իրանց գաղափարների, իրանց սկզբունքների համար։
Արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթարությունյանի եւ մյուս անձանց լուսանկարներով ազատություն քաղբանտարկյալներին գրություններով ու տոնական շամպայնով Սևակ Մնացականյանին դիմավորելու համար քրեակատարողական հիմնարկի բակ էին եկել 2 տասնյակից ավելի ակտիվիստներ։ Նրան շարքերում էր նաեւ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, ով ընդամենը 24 ժամ առաջ էր ազատ արձակվել նույն բանտից։ Սևակին, Շանթին եւ մյուս անձանց Սաֆարյանը համարում է իշխող ռեժիմի գերիներ։
Քաղբանտարկյալը պատիժ չի կրում, քաղբանտարկյալը գերի։ Ամոթա 21-րդ դարում ապրել մի պետությունը, որ ունի քաղբանտարկյալն է։
Պարտվելով վերաքննիչ դատարանում, փաստաբանները բողոք են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան։ Շանթի կինը Ռուզաննա Բադալյանը լավատես չէ։ Նրա խոսքով ակտիվիստները դատապարտվեցին քաղաքական պատվերով, հետևաբար նրանց ազատության հարցը որոշվելու է ոչ թե դատարանում, այլ հրահանգ իջեցնողի սենյակում։
Ինչ որտեղ, այո, ուրախ ենք, որ Սևակն ազատվեց արդեն, բայց երբ որ հետ ես նայում, թե ինչի պետքա ազնի հայրենասեր նման պարկեշ երիտասարդը տարի ու կես անցկացներ ճաղավանդակների հետևում միայն այն բանի համար, որ դուրս է եկել ազատության համար պայքարի, շատ մեծ ցավ եմ ապրում նաև մյուս տղաների համար, որոնք լինելով նույն արժանինքները կրողները այսօր դեռևս դատապարտված են։
Սևակ Մնացականյանը նոյեմբերի 5-ի գործով արդեն երկրորդ ազատ արձակվածն է, 9 դեռ բանտերում են։ Ամենախիստ պատիժը Վահե Մկրտչյանինն է, 7 տարվա ազատազրկում։
Մեր տղաների ցանկացած այն էր, որ մեր Հայաստանը դառնա այնպիսի մի երկիր, որ ոչ մի հայի այս տեսակը չցանկանա մեր Հայաստանից դուրս գա։ Սևակի ազատությունը մեր համար շատ մեծ հաղթանակի սկիզբն է, ազատություն քաղբանտարկյալներին։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց Վարդան Պետրոսյանի դատավճիրը։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը, հիշեցնենք, դերասանին դատապարտել էր 5 տարի ազատազրկման։ Առաջինատյանի դատարանի վճիրը չէր գոհացրել մեղադրողին ու տուժող կողմին, պահանջել էին վերադասացյանից ավելի խիստ պատիժ։ Պետրոսյանի գործով դատական նիստի ընթացքին հետևել ու այսօրվա վճիրից մանրամասները ներկայացնում Անուշ Մկրտչյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը ամփոփող թողեց Վարդան Պետրոսյանի գործով Առաջինատյանի 5 տարվա ազատազրկման վճիրը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշել է
Որակի մասին դարակատի տիրական ծայցիանի ժողների է ժողների ամաջութների նիրկացիս բալույանի վերակենիչ պրողները մերջեր։
Տատախազ Արտուր Սարգսյանը ավելի խիստ պատիժ էր պահանջել տուժող կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանն 8 միլիոն դրամի փոխհատուցում տուժող Տաթևիկ Հակոբյանի բուժման համար։ Տատական բոլոր նիստերը լարված են անցնում հենց գումարային անհամաձայնությունների պատճառով։ Բանն է, որ Վարդան Պետրոսյանը արդեն $20,000 է տրամադրել տուժող կողմին։ Միջտեր վերջինս պնդում է, որ դա ծախսվել է հուղարկավորության, այլ ոչ թե բուժման համար։ Պետրոսյանը պատրաստ է շարունակել օգնել տուժող ընտանիքին, եթե նրանք ընդունեն տեղի ունեցածը դժբախտ պատահարեր։
Թե ինձ 5 տարի կտան, թե 6 տարի կառաջարկեն, սա ինձ համար էական չի, նստել եմ, նստելու եմ, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ տիկին նայրան գոնե հարցեր տա, ես պատասխանեմ, ես չեմ ունեցել հնարավորությունը, չեմ էլ ունենալու։ Բազմիցս խնդրել եմ, ասել եմ տղաներից մեկը թող գա խոսենք, զրուցենք, չի ստացվել, հնարավոր չի։ Ես փակված եմ, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, կես ժամ զրուցից հետո դուք կտեսնեիք ինչ ինչոց է, եւս հարցը ամենակարևոր բանը տեղի կուններ։ Հաշտեցում կամ եթե ոչ հաշտեցում, գոնե իրար կհասկանանք։ Իսկ այսօր մենք շատ կներեք դարձնենք փշնամիներ։ Սա շատ ավելի կարևոր չի, հազար անգամ ավելի կարևոր է սա, քան թե բողոքարտման ինչ-որ բանը, չէ՞ որ բողոքարտման նյութը հիմա սա է։
Դատարանն այսօր մերժեց նաև տուժող կողմի դատաբժշկական փորձակնություն անցկացնելու միջնորդությունը, որով ըստ փաստաբանի հնարավոր կլիներ պարզել, թե նվազագույնը որքան գումար եւ ժամանակ է անհրաժեշտ Տաթևիկ Հակոբյանին բուժելու համար։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը դատարանին ներկայացրեց բժշկական հաստատություններից մեկի հետ կնքված պայմանագրի օրինակ, վստահեցնելով, եթե Տաթևիկի ծնողները համաձայն են ստորագրել այս փաստաթուղթը եւ Տաթևիկը բժշկական հետազոտություն անցնի այստեղ, ապա Վարդան Պետրոսյանը կվճարի բժշկական բոլոր ծախսերը։ Հենց Տաթևիկը ոտք դնի հիվանդանոց։ Դուժող կողմը, սակայն, մերժեց Վարդան Պետրոսյանի այս առաջարկը։ Դուժող կողմին չի գոհացնում վերաքննիչ քրեական դատարանի այսօրվա կայացրած վճիրը, իրավահաջորդներ Արթուր և Նաիրա Հակոբյանները բողոքարկելու են այն։
Անպայման բողոքարկելու են, այո։
Մի թող երեխեքից բերի հաշտում են։
Երեխեքից թող բերի հաշտում։ Ինչ դերասանություն անում է, դուք չհասկանում։
Ինչն ասում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսն այսօր մանրամասներ է ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ԱՄՆ կատարելի կայցի վերաբերյալ։ Մասնավորապես դեսպանը նշել է, որ սպասվում է առևտրի ոլորտում փոխգործակցության համաձայնագրի ստորագրում։ Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգները մեկնելու մայիսի 7-ին։ Այսի շրջանակում Սարգսյանը կլինի Սենատում, նախատեսվում է նաև հանդիպում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքի հետ։ ԱՄՆ-ի ղեկավարության հետ հանդիպումների մասին առայժմ որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Նամեսահակյանն է ներկայացել դեսպան Միլսի հետ հանդիպմանը։
Սերժ Սարգսյանի Միացյալ Նահանգներ կատարելիք այցի ընթացքում հավանաբար երկու երկրների միջև կստորագրվի առևտրի ու ներդրումների մասին համաձայնագիր։ Այսօր Ազատությանն ասաց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը։ Փաստաթղթով կողմերը նախատեսում են խորհուրդ հիմնել, որը կբացահայտի առևտրի և ներդրումների ընդլայնման հնարավորությունները, կաջակցի կոռուպցիայի դեմ պայքարին ու կվերացնի առկա խոչընդոտները։ Շատ ուրախ եմ, որ այս հարցում մենք առաջընթաց ունեցանք։ Համաձայնագիրը հնարավորություն կտա երկու երկրների գործարարներին համագործակցելու։ Կառավարությունն ու բիզնես շրջանակները միասին կպարզեն, թե որոնք են առևտրի ճանապարհին առկա խոչընդոտները։ Համաձայնագրով երկու կողմերը պարտավորվելու են վերացնել դրանք, որպեսզի առևտրի և գործարարության համար ավելի շատ հնարավորություններ լինեն։ Նախագահ Սարգսյանը ԱՄՆ-ում կլինի մայիսի 5-ից 7-ը։ Հանդիպումներ կունենա Սենատում, կհյուրընկալվի Վաշինգտոն Փոստ 30 գրասենյակ, կհանդիպի հայկական կազմակերպությունների ղեկավարներին և ԱՄՆ-ի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումների շարքում ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ նախատեսված հանդիպում չկա։ Չնայած դրան, դեսպան Միլսը հավաստիացնում է, որ երկու երկրների հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ երկու երկրների միջև եղած հարաբերություններն ամուր են։ Նախագահ Օբաման շատ կարևորում է այդ հարաբերությունները, եւ որպես ապացույց կարող եմ նշել այն, որ ապրիլ 24-ին շատ կարևոր միջոցառմանը ԱՄՆ-ից Հայաստան ժամանեց կառավարության ներկայացուցիչ։ Առևտրի եւ ներդրումների մասին համաձայնագրի ստորագրումն էլ վկայում է, թե որքան կարևոր են այդ հարաբերությունները երկու կողմերի համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է կրճատել ԱՄՆ-ի զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ֆինանսավորումը։ Տեսակետներ էին հնչում, որ դա կապված է Kremlin-ի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հետ։ Դեսպանն այս առնչությամբ ասաց.
I can assure you, I can assure the Armenian people are friends. The reduction in assistance had nothing to
Ես հավաստիացնում եմ մեր բարեկամ հայաստանյան ժողովրդին, որ ֆինանսական աջակցության կրճատումը կապ չունի Հայաստանի Եվրասիական միությանը միանալու որոշման հետ։ Կրճատումը, որ մենք ցավոք սրտի իրականացրինք, պայմանավորված է աշխարի այլ կետերում ցակած նախաձեռնություններով, որոնց Միացյալ Նահանգները պետք է արձագանքեր։ ԱՄՆ-ն $2 միլիոն է հատկացրել Էբոլայի դեմ պայքարին։ Մենք նաև աջակցում ենք Ուկրաինային, քանի որ այնտեղ ժողովուրդը պատերազմական վիճակում է, եւ այս պատճառներով այլ ծրագրերին տրվող աջակցությունը պետք է կրճատվել։ Դեսպան Միլսն այնուամենայնիվ ավելացրեց, որ ԱՄՆ-ի զարգացման գործակալությունը շարունակում է Հայաստանում իրականացնել մի շարք ծրագրեր։ Իսկ թե կոնկրետ որքան է լինելու ֆինանսական կրճատումը, դեռ պարզ չէ։ Միայն անցյալ տարի ԱՄՆ-ի զարգացման գործակալությունը ավելի քան $16 միլիոն անհատույց տրամադրեց Հայաստանի բարգավաճման և ժողովրդավարացման ծրագրերի համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տնտեսությանը վերաբերող այլ խնդիրների անդրադառնանք։ Կառավարությունն առաջարկում է հարկել նաև արտագնա աշխատանքի մեկնացներին։ Խորհրդարանն առավոտից սկսել է քննարկել օրենքում համապատասխան փոփոխություններ իրականացնելու մասին օրինագիծը, որով առաջարկվում է, որ խոպանչիները նախ Հայաստանում ձևակերպվեն որպես վարձ ու աշխատող, հետո էլ եկամտահարկը մուծեն Հայաստանի բյուջե։ Օրենսդրական փոփոխությունը խորհրդարանական ուժերի շրջանում միանշանակ չի ընկալվում։ Ազգային ժողովի քարոզիայում ծավալված քննարկումներին ներկա եղել Հովհանես Մովսիսյանը։
Արտերկրում շինարարական ոլորտում աշխատող հայաստանի քաղաքացիներին հարկելու կառավարության նախաձեռնությունը պատգամավորները այսօր սվիններով ընդունեցին։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը վրդովված շտապեց ամբիոնի մոտ և բողոքեց, թե ինչպես կարող է նման նախագիծ ընդհանրապես հայտնվել խորհրդարանում։ Հայտարարեց, որ այն հակասում է տնտեսագիտության կանոններին։
Եթե ուրիշ բան գիտեք, եկեք սովորեցնեք մեզ, մենք էլ գնանք երեխեքին սովորացնենք։
Նախագիծը ներկայացնող ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրոմյանը պատասխանեց, կառավարության նպատակը մեկն է, որ դրսում աշխատող և այլ երկրների հարկմուծող հայաստանցիները այդ գումարները փոխանցեն Հայաստանի բյուջե։
Գոնե այդ օգուտներից օգտվի նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։
Միրոմյանի պատասխաններից Բագրատյանը հիասթափվեց, ասաց, որ ժամանակին գովել է նրան, բայց հիմա իր խոսքերը ետ է վերցնում։ Ուզում եք օգուտ ունենալ, այնպես արեք, որ մարդիկ չարտագաղթեն, Հայաստանում աշխատեն, ասաց Բագրատյանը։ Նրա կոչին միացավ նաև Բարգավաճ Հայաստանից Վահան Բաբայանը, ֆինանսների փոխնախարարն էլ հորդորեց այդքան վատ չնայել նախագծին։
Մեր խնդիրը ո՞նն է, Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց պահել է, թե արտոնյալ պայմաններով և օգուտով Հայաստանից դուրս մարդկանց ճանապարհել է։
Այնուամենայնիվ մեր քաղաքացիների մի որոշ մաս աշխատում է արտերկրում, ես կարծում եմ, որ որևէ վատ բան չկա, եթե մենք նախատեսենք այս մեխանիզմը։
Միրոմյանի պատասխանները պատգամավորների մոտ բողոքի նորալիք բարձրացրեցին։ Հակահարցակման անցան դահլիճի տնտեսագետները՝ Միքայել Մելքումյանն ու Հրանտ Բագրատյանը։
Մի բան, որ դու դնում ես պրեսի տակ, խիստ կանոնակարգմա չի աշխատում, հակադարձ ռեակցիա, բերեք հանգիստ թողնենք մեր խոպանչիներին, որ իրենք ապրստը հոգում են ու
պետությունը կառավարում է, ժողովրդին ասում սիրելի ժողովուրդ աշխատի, որ ապրես, ոչ թե եկեք մենք ֆրաստենք այս բանը։ Ուստի օրենք չի կարող լինել ընդհանրապես։ Որևէ դրամատանական բացատրություն այստեղ չտեսած։
Պատգամավորները մեղադրեցին, որ արտագաղթի դեմ պայքարելու փոխարեն կառավարությունը ցանկանում է խոպանչիներից գումար վերցնել։ Ընդմիջմանը ազատության հարցին, թե արդյոք հնարավոր չէ ծրագրեր մշակել արտագաղթի դեմ, ֆինանսների փոխնախարարը արձագանքեց.
Ցեկ, ենթադրենք, որևէ բան չեն կատարում, հա, ընդունենք, որևէ բան չեն կատարում։ Այսօր այնուամենայնիվ ունենք իրավիճակ, երբ որ մեր քաղաքացիները դասում աշխատում են։ Մենք ասում ենք, երբ որ գնում եք դասում աշխատում եք, եկեք գնացեք նոր գնաք աշխատեք, փոխանակ դասում եք հարկտակ, ստեղ տվեք, սա ամբողջ
Ընդմիջումն ավարտվեց, քննադատությունը շարունակվեց, ֆինանսների փոխնախարարը պատգամավորներին գրեթե նույն պատասխաններն էր տալիս, ամեն ինչ հաշվարկված է, անգամ դրսում աշխատողների համար տոկոսադրույքներն են իջեցրել, եթե Հայաստանում պետք է վճարեն 24%, ապա արտերկրում աշխատելու դեպքում Հայաստանի պետ բյուջե 13% հարկ կմուծեն։ Այս նախադասությունը պատգամավորները մտաբերեցին, հակասահմանադրական է օրենքը, ինչպես կարելի է տարբերակել հարկատուներին։
Կառավարությունը այսօր դարձել է դեմս օրենսդրական նախաձեռնությամբ ամենամեծ խախտող։ Մնում է դրանից հետո, որ բոլոր փողոցները հնարավորություն մանկան, ինչպես անեն, որ աշխատեն Ռուսաստանում։ Այսինքն դուք ստեղծում եք մի օրիգինալ պետություն։ Այս պետության քաղաքացիները հետ այսօր հիմա պիտի արտադրեն հանրապետության տարածքից դուրս։ Ես ինչ պիտի սպասեցնա։ Երբեք չեմ միտեղ հավաքվել, մտնել եմ ձեր նախագահին խոսեք, ես ինչ եք անում։
Նախկին վարչապետ Բագրատյանը զայրույթը չէր կարողանում զսպել։ Հանկարծ մտաբերեց Հայաստանում կառուցվող եկեղեցիները։ Դրանց փոխարեն գրադարաններ բացեք, որ մարդիկ գնան տնտեսագիտություն կարդան եւ նման օրենքներ չգրեն, ասաց նա։ Բագրատյանի դեմ հանրապետականից խոսեց տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը։ Փորձեց իր խոսքով պարզ բացատրել, թե ցանկանում են այնպես անել, որ դրսից գումարը գա Հայաստան։ Բովանդակային քննարկումից զատ պատգամավորները նաև դժգոհում էին կառավարության գործելավոճից։ Վիճահարույց նախագիծը ազգային ժողով էր բերվել 3 երեկոյան միայն։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը պնդեցին, որ սա միտումնավոր է արվում, որ չհասցնեն ուսումնասիրել այն։
Որևէ մեկը խորհրդանից չի իմացել, որ այս օրենքը գալու է։ Պետք է հրատապ մտցնել, որ չհասցնենք քննարկել։
Դուք էլի ազգային ժողովի մասին մտածում եք որպես մի դակիչ մարմին, որտեղ կարելի է վերջին րոպեին բերել, խցկել ամեն ինչ և ստանալ առանց որևէ լուրջ քննարկման ձեզ համար ցանկալի արդյունքը։
Ես օրինակ եթե եկուցով այդտեղ ելնեմ, չեմ էլ պատասխանում, այդ ի՞նչ հարց է։
Գալուս Ծահակյանի այս արձագանքից հետո ֆինանսների փոխնախարարը պարզապես չպատասխանեց պատգամավորներին։ Ամփոփիչ ելույթներում օրինաց երկիր ու հակ խմբակցությունները հայտարարեցին, որ դեմ են քվյարկելու։ ԲՀԿ-ն ձեռնպահ, իսկ Դաշնակցությունից էլ ասացին, որ դեմ չեն քվյարկելու։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք իրավական մեկ այլ թեմայի։ Հերթական անգամ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատյանի որդու անունը կապվում է բռնության հետ։ Քնչական կոմիտեն այսօր հաստատեց, որ Սյունիքում օրերս ծեցկրտուքից առաջ դժողի հետ վիճաբանել է Տիգրան Խաչատյանը։ Միջդեռ մարզպետ Սուրիկ Խաչատյանը երեք պնդում էր, որդին Գորիսի ծեցկրտուքին չի մասնակցել։ Հիշեցնենք, մայիսի 2-ին Գորիս բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել Հարություն Գագիկի Զաքարյանը աջ աչքի վնասվածք կոպի պատրվածքով։ Դժողի հայրը երեք ազատության հետ զրույցում հերքել էր վիճաբանության լուրերը, պնդելով, թե որդին վնասվածքը ստացել է մեքենայի վրա աշխատանքի ընթացքում։ Միջադեպի հետքերով է գնացել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գլխավոր դատախազությունն այսօր հաստատեց, որ Սյունիքում անցած շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած ծեսկրտուքը սկսել է Տիգրան Խաչատյանի հետ վիճաբանությունից հետո։ Վերջինս, սակայն, ձերբակալված չէ, նրա նկատմամբ հետախուզում չի հայտարարվել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քննչական գործողություններ, դեպքի հանգամանքների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտումն ապահովելու, միջադեպին մասնակցած բոլոր անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած խոշոր ծեսկրտուքի գործն այսօր առավոտյան է փոխանցվել իրենց։ Կատարվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ խուլիգանությանը մասնակից անհայտ անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։
Տիգրան Խաչատյանը հրավիրվել է քնչական կոմիտե, թե ոչ։
Ինչ կարող ասել, թե այդ քրեական գործով ընդհանրապես ովքեր են հրավիրվել, հարցակնության և ոչ միայն այդ քրեական գործով կատարում են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական գործողություններ։
Ըստ քնչական կոմիտեի պաշտոնական հաղորդագրության, մայիսի 2-ին Գորիս բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Գորիսի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ նույն օրն իրենց մոտ է տեղափոխվել Հարութ Զաքարյանը աջ աչքի վնասված կոպիտ պատրված մարմնական վնասվածքով։ Դեպքի արդիվ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցները զեկուցագրեր են ներկայացրել, որ մայիսի 2-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում Հարութ Զաքարյանը Գորիս քաղաքի կենտրոնական մասում վիճաբանել է Տիգրան Խաչատյանի հետ, որից հետո գնացել են Գորիսի Սդղլի գյոլ կոչվող տարածք, այնտեղ նրանց են միացել նաև այլ անձինք։ Վիճաբանությունը վերածվել է ծեսկրտուքի, որի ընթացքում Հարութ Զաքարյանին աչքի շրջանում պատճառվել է մարմնական վնասվածք, վերջինս տեղափոխվել է Երևան, նրան վիրահատել են, սակայն տեսողությունը վերականգնել առայժմ չի հաջողվել։ Հարուցվել է քրեական գործ ինքնությունը չպարզած անձանց կողմից խուլիգանություն կատարելու դեպքի արդիվ։ Դեպքից 3 օր անց քնչական կոմիտեն հրաժարվում է մանրամասներ հաղորդել։ Պաշտոնապես չի հաստատվում նաև արդյոք վիճաբանողը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատյանի որդի Տիգրանն է, թե ոչ։
Քննություն է տարվում պարզելու նախ խուլիգանությանը մասնակից անձանց ինքնությունը, որից հետո նոր կսակեցի նրանցից յուրաքանչյուրի մասնակցության աստիճանը եւ ձեր ձեռված ապացույցներին ապացույցների հիման վրա կտրվի համապատասխան իրավական գնահատական։
Ձեզ կրթուկից հետո տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանը շարունակում է բուժումը հիվանդանոցում։ Այսօր եւս նրա հետ զրուցել չհաջողվեց։ Հարազատները նույնպես հրաժարվեցին խոսել։ Երեք ազատության հետ զրույցում տուժողի հայրը մանրամասն նկարագրում էր, թե իբր իր որդին մեքենայի վրա գործանելիս է եղել, ճանապարհին ընթացող մեքենայից պատահաբար քարը թռել ու դիպչել աչքին։
Միանշանակ մեզ կարող ասաբիճաբանություն չի եղել, իրան զորից հաճատեն տղան չի ծեծել, հաստատ չի եղել։ Նման բան չկա։ Այդ քարն էլ որ թռելա չէ։
Ահա ուրիշի հետ ինչ որ դեպք եղել է հիստերիալ չէ։ Բայց ես գիտեմ, որ ինքը գործանելուց ինչ-որ քարած։
Այսօր հայրը հիվանդանոցում չէր, հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Երեք խորհրդարանում Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատյանը եւս հայտարարում էր, որ իր որդին որևէ ծեծկրթուկի չի մասնակցել։ Ավելին, մարզպետը վստահեցնում էր, որ Տիգրան Խաչատյանը միջադեպի օրը ընդհանրապես Գորիսում չի էլ եղել։
Տիգրանը ստեղ է, Տիգրանը Երևանում է, Տիգրանը ինչ ունի ստեղ գյուղվանելու։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կառավարությունը նախատեսում է հարկել արտագնա աշխատողներին, վիճակագրությունը փաստում է, որ հայաստանյան խոշոր հարկատունները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի քիչ հարկ և տուրք են վճարել պետ բյուջե։ Վերլուծաբանների համոզմամբ սա վկայում է տնտեսության մտահոգիչ վիճակի մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է մեկտեղել փաստերն ու տնտեսական մեկնաբանի դիտարկումները։
Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունները կտրուկ կրճատել են պետ բյուջե վճարվող հարկերի ու տուրքերի ծավալը։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանի առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները պետ բյուջեն փոխանցել 152.3 միլիարդ դրամ, ինչը 1.3%-ով քիչ է 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածում վճարված հարկերից ու տուրքերից։ Անցած տարվա վերջին 2 ամիսներին հայկական դրամը դոլարի նկատմամբ արժե զրկվեց շուրջ 16.5%-ով, եւ եթե ցուցանիշները դիտարկում ենք դոլարով, տեսնում ենք, որ անկումը 10 անգամ մեծ է։ Այս տարվա հունվար-մարտ ամիսներին հայաստանյան խոշորագույն ընկերությունները պետ բյուջեն փոխանցել ավելի քան 323 միլիոն դոլար, ինչը ավելի քան 13%-ով քիչ է 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածում կատարված վճարումներից։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով Հայաստանի տնտեսության գրեթե 3/4 ներկայացնող առաջին 1000 խոշոր ընկերությունների վճարած հարկերի նման կտրուկ անկումը պարզորոշ վկայում է, որ երկրում տնտեսական ճգնաժամ է։
Նաև պիտի արձանագրենք, որ բյուջեն թերակատարվում է, շատ այսպես մեծ ծավալներով, հա, իմ հաշվարկներով մոտ 80-85 միլիոն դոլար քիչ գումար է հավաքվել, քան նախատեսված էր պետական բյուջեյով։
Այս տարվա
առաջին 3 ամիսներին, այո։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի այս ապրիլի կեսերին հրապարակած զեկույցի համաձայն հարավային Կովկասում Հայաստանը միակ երկիրն է, որը 2015 թվականը կփակի տնտեսության անկումով։ Տնտեսությունը կկրճատվի 1%-ով, դեռ ավելին հաջորդ տարի ևս տնտեսությունը չի աճի, կգրանցվի 0%-աճ։ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե այլ կարծիքի են։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Ծաղկաձորում երիտասարդ հանրապետականների առջև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ այս տարին փակել տնտեսական աճով։ Այս տարվա պետ բյուջեով կառավարությունը ծրագրել է ապահովել 4.1% աճ, այս ցուցանիշը մինչ օրս չի վերանայվել։ Մինչդեռ Հայկ Գևորգյանի խոսքով տնտեսության անկումը եւ որպես հետևանք հարկերի կրճատումը դժվար թե կարճաժամկետ լինեն։
Գնալով իրավիճակը ավելի վատանում, որովհետեւ կառավարությունը չգիտի ինչ պիտի անի, ճում որևէ ծրագիր, վարչապետը ասում էր, որ մենք ծրագրեր կիրականացնենք ու երկրորդ կիսամյակում արդեն դրանց արդյունքները ակնհայտ կդառնան բոլորի համար, բայց իրականում այդ ծրագրերը ուղղակի չկան։ Որևէ ծրագրի մասին վարչապետը չի ասել, չի ասում եւ առաջիկայում չի ասել։
Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալներից նաեւ հայտնի է դառնում, որ ներկրմամբ զբաղվող երկու խոշոր ընկերություններ՝ Alex Grieg-ը եւ Samser Group-ը, որոնք ըստ լրատվամիջոցների որոշ ապրանքատեսակների ներկրման մոնոպոլիստներ են եւ պատկանում են Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, 2015 թվականի հունվար-մարտին ավելի քան 26%-ով նվազեցրել են հարկերն ու տուրքերը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մյուս կողմից, եթե այդ ընկերությունների մուծած հարկերը հաշվարկենք ԱՄՆ դոլարով, ապա կստացվի, որ ավելի քան 35%-ով են պակաս վճարել։ Ընդ որում, պարզվում է, Alex Greek ընկերությունը այս տարվա առաջին 3 ամիսներին դոլարով ավելի քիչ հարկ է վճարել, քան ճգնաժամային 2009-ին։ Այս տարի վճարել է 8.3 միլիոն դոլար, այն ժամանակ վճարել էր 9.6 միլիոն դոլար, տարբերությունը ավելի քան 13% է։ Գևորգյանը հիշեցրեց, մոտ 1 տարի առաջ կառավարությունը հայտարարել էր, թե ստվերի դեմ պայքար է սկսում, որի նպատակը խոշոր բիզնեսին հարկային դաշտ բերելն էր։
Պայքար ստվերի դեմ արտահայտությունը միշտ վերցնենք ճակերտների մեջ, որովհետև նման պայքար իրականում Հայաստանում չի իրականացվում, դա այսպես ապրիորի բացառված է Հայաստանում գործող իշխանական համակարգի, գործող ընդհանրապես համակարգի պայմաններում չի կարող լինել պայքար ստվերի դեմ, որովհետև իշխանությունը պայքարել է իշխանության դեմ, ինքն իր դեմ, նման բան չի կարող պատահել ուղղակի։
Ֆինանսների նախարարությունից այսօր չցանկացան մեկնաբանել հարկերի կրճատման մասին տվյալները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահականից դեպի ազգային ժողով, այնուհետև կառավարություն, սա շուրջ 2 տարվա աշխատավարձ չստացած նաերիցիների այսօրվա բողոքի ակցիայի երթուղին էր։ Նախագահականից որևէ պատասխան չստանալով ակցիայի մասնակիցները քայլել են դեպի խորհրդարան, այնտեղից էլ արձագանք չստանալով դեպի կառավարություն, որտեղից պարբերաբար խոստումներ են լսում։ Այսօր խորհրդարանի դիմաց են հավաքվել նաև հայկական ավիաուղիների հաշմանդամութաչունները, որոնք 9 տարի է չեն ստանում հաշմանդամության համար նախատեսված փոխհատուցումը։ Բողոքի ակցիաներին հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Այսօր Կրկին ազգային ժողովի մոտ էին հավաքվել հաշմանդամոթաչուները, ովքեր մոտ 10 տարի է առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցում չեն ստացել հայկական ավիաուղիների լուծարումից հետո։ Օթաչուները նոյեմբերին հանդիպել են վարչապետի հետ, ով սնանկության հարցերով զբաղվող կառավարման կոլեգիային հանձնարարել էր ընկերությանը պատկանող հողատարածքն անհապաղ վաճառել և պարտքը վճարել մինչև մարտ ամիս։ Վարչապետի հանձնարարությունը սակայն չի կատարվել։
Սաղ ասում են, հա, ճիշտ է, այնտեղ հող կա, հոսա կծախեն, կտանք, Դավիթ Հարությունյանի բանին ու բանա տալիս հրաման, որ երբ կպրծնեք այդ գործը, բա միջև մարդ ամիս, բայց ոչ մի շարժում չկա։
Ես 70 բարեկամ մարդ եմ, ամոտ է, պլակատը կանգնած Համանձիր կառավարը, որը 40 տարի թռել է, կանել է մուրացկանություն անել, ամոտ չի, ես պետությանը ամոտ չի։
Ուղղակներինը 4 երեխա ունի։
Մի քանի տարի է փոխհատուցման են սպասում նաև Իրանում 2001 թվականին վթարված Յակ 40 օթանավի զոհված անձնակազմի ընտանիքի անդամները։ Այսօր նրանք հաշմանդամոթաչուների հետ նիստի շտապող պատգամավորներին խնդրում էին բարձրացնել իրենց հարցը։ Նաև սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարել, որոնց հիման վրա գումարը վճարելու պարտավորությունն իր վրա կվերցնի պետությունը։
2004 թվի 6-րդ ամսին Դավիթ Հարությունյանը, լինելով արտարադատության նստես, որ մենք այդ փոխհատուցումը ստացել ենք, ստանում ենք, մենք իրան դիմում ենք, ասում ենք Արմասկի Ավելինա սնկացա, մեր վերջը ինչ անում, ինքը մեզ պատասխանում է, 16-րդ պունկտի համաձայն դերերը պետությունն է, կրատերները, բոլոր շինությունները իրար մեջ արեցին։ Հետո 7-րդ ամսին 16-րդ պունկտը վեգալան հանեցին, որ օրենքը հետադարձ ուժ չունի, այսինքն մենք մնացինք առանց ոչ մի բանի։
Այսօր ազգային ժողովի մոտ հավաքվել էին նաև Նաիրիտի աշխատողները, ովքեր պահանջում էին ամիսներ շարունակ չստացած աշխատավարձը։ Գործարանի աշխատողներն արդեն 5 ամիս է ցույցեր են կազմակերպում, սակայն ինչպես իրենք են նշում անարդյունք։ Այսօր էլ նախագահի նստավայրի մոտ և ազգային ժողովում նրանց ոչ ոք չընդունեց և ցուցարարները շարժվեցին դեպի կառավարություն։ Այս ամբողջ ընթացքում ընդամենը 2 ամսվա աշխատավարձ են վճարել և փաստորեն ամեն անգամ գալիս ենք նույն պատերը տեսնելու, ասում էին նրանք։
Ես ոչ մեկից ոչ մի գրամ հույս չունեմ, հույսը այն կլինի, երբ որ Նարիտը կվերագործարկվի, եթե մեզի կկանչեն գործը աշխատելու, մեր մի եսի մինչ մարդ պետք է լինի, որ մեր ներդրումանը մեր աշխատավարձտան, որ այն ժամանակ կգանք ձեզ կասենք, մենք մեր փողը ստացել, մեր պարտք ու պահանջ չունենք։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամի այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնի Հեղինե Բունյատյանը։
Մնաց Շանթը գրում է առավոտը, անդրադառնալով հիմնադիր խորհրդարանի անդամների 3-վա ազատ արձակմանը։ Իրավապահները չբերեցին որևէ ապացույց հոգուտ անկարգությունների նախապատրաստման իրենց վարկածի, ընդգծելով, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամների հարցազրույցների և հայտարարությունների մակարդակով համենայն դեպս բռնությունների և անկարգությունների կոչեր չեն հնչել, և հնչել է սովորական ընդդիմադիր հռետորաբանություն ռեժիմը տապալելու մասին, խմբագիրը փաստում է։ Իշխանությունն ըստ իր հայեցողության երբեմն այդ հռետորաբանությունը հրաբանության մեջ գտնում է քրեական հետապնդման հիմք, երբեմն էլ չի գտնում։ Հայկական ժամանակը թեման շարունակելով հարց է բարձրացնում, ամենահետաքրքիրն այն է, թե ինչպես են իրավապահները փորձելու հիմնավորել և դատարան ուղարկել այս գործը։ Մամուլը լայնորեն անդրադարձել է նաև Հարավային Ասիայի խորհրդարանի խոսնակի հետ Կարուս Սահակյանի հանդիպմանը, ընդգծելով, որ դրա արդյունքում Վրաստանի հետ հարաբերություններում սկանդալ է հասունանում։ Եթե նույնիսկ այս անգամ հնարավոր լինի խուսափել դիվանագիտական սկանդալից նստվածքը, ինչպես ասում են, դեռ երկար կմնա, գրում է ժամանակը հավելելով, և սա այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը երկար չի մտածել, թե նման հանդիպումով ինչ հարվածի տակ են հայտնվում հայ-վրացական հարաբերությունները, և կամ գուցե ինչ-որ մեկը բավական երկար է մտածել հենց հայ-վրացական հարաբերությունները լարելու ձևերի շուրջ, գրում է հոդվածագիրը, փաստելով, որ երկու երկրների կայուն և բարեկամական կապերը հանգիստ չեն տալիս մի շարք ռազմավարական հակառակորդների և ռազմավարական բարեկամի։ Ժողովուրդն էլ ընդգծում է, խորհրդարանում անխռով քնելուց և պատգամավորների անունները դժվարությամբ ընթերցելուց բացի, Գալուստ Սահակյանը հիմա էր իրան հետետություններով դուրս է եկել միջազգային ասպարես։ Թերթի տեղեկություններով չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին ազգային ժողովի ղեկավարությունը այցելի Թբիլիսի տեղում իրավիճակը հարթելու համար։ Չորրորդ իշխանությունը շարունակում է վերլուծել Վլադիմիր Պոզներին Սերսարսյանի տված հարցազրույցը, որտեղ վերջինս կարոտախտով էր խոսել խորհրդային միության մասին, ասելով. «Սովետում մենք մեզ պաշտպանված էինք զգում և վերածնվում էինք»։ Խմբագրելով հոդվածը վերջին բոլշևիկն ընդդեմ հանրապետականի, թերթը գրում է. «Եթե Սերս Սարգսյանը նման հայտարարություն աներ մինչև հանրապետականին անդամակցելը, մի կերպ կարելի կլիներ հասկանալ, բայց այսօր նա Հայաստանի հանրապետական կուսակցության նախագահն է, քաղաքական ուժ, որը համարվում է խորհրդային տարի ներին ընդհատակյա գաղտնի կազմակերպության, ազգային միացյալ կուսակցության հետևորդը, գաղափարական ժառանգորդը, որի նախկին նախագահները Աշոտ Նավասարդյանը, Անդրանիկ Մարգարյանը, Ռազմիկ Զոհրաբյանը ժամանակին պայքարել են ապահով խորհրդային միության դեմ հանուն Հայաստանի անկախացման։ Հայկական ժամանակը անդրադառնում է տնտեսական վիճակին, փաստելով, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների, Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը ընդհուպ մոտեցել է 4 միլիարդ դոլարի սահմանին, դրանից մոտ 3.5 միլիարդ դոլարը կառավարության պարտքն է, 5 միլիոնը կենտրոնական բանկինը։ Հայաստանի համախառն արտաքին պարտքը ներկայումս կազմում է 8.5 միլիարդ դոլար, կամ համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 80%-ը, գրում է թերթը։ Եթե սկսենք հաշվել, թե որտեղ և ինչքան գումար է շռայլում մեր կառավարությունը, կպարզվի, որ մենք աղքատ ենք մեր անտնտեսվարության, որոշ անձանց ագահության, երկրի ու հասարակության նկատմամբ թքողական վերաբերմունքի պատճառով, իր հերթին գրում է հրապարակի խմբագիրը մանրամասնելով. «Մեր իշխանությունը ոչ միայն խնայողության մասին չի մտածում, այլև այնպիսի ծախսեր է անում, որ ամենաբարեկեցիկ երկրներում անգամ զգուշությամբ են անում»։ Ասենք հենց երեք հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի համար 5 նոպ նոր մեքենա են ձեռք բերել Նիսան Սենտ Մակնիշի, դրանք սպասարկելու են ազգային ժողովի, հանձնաժողովների և խմբակցությունների ղեկավարներին։ 168 ժամն էլ հիշեցնում է շաբաթներ առաջ մամուլում հայտնված տեղեկությունը, թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին ցանկանում է գնել կամ արդեն գնել է կոնգրես հյուրանոցը։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն այս կապակցությամբ մարտի վերջին ասել էր, որ Սեթրակ Քոչարյանի ընկերություններից մեկը բանակցություններ է վարում կոնգրեսը գնելու ուղղությամբ։ Հիմա արդեն, երբ հրապարակվել է խոշոր հարկատուների ցանկը, պարզվում է կոնգրեսի սեփականատեր իտալական Ռենկո Արմստեյթ ընկերությունը շեշտակի ավելացրել է հարկեր ավելի քան 3 անգամ։ Ներմուծմամբ ու մեծածախ վաճառքով չզբաղվող ընկերության դեպքում նման թռիչքը կարող է վկայել միայն մեկ բանի մասին. ընկերությունն ինչ-որ բան է վաճառել։ Հաշվի առնելով հարկային տվյալները, կարելի է եզրակացնել, որ Ռենկոն արդեն վաճառել է կոնգրես հյուրանոցը։ Ընդ որում, հաշվի առնելով Վիկտոր Սողոմոնյանի խոսքերը, կարելի է եզրակացնել, որ հյուրանոցը վաճառվել է հենց Ռոբերտ Քոչյանի որդուն, գրում է 168 ժամը։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցից հետո Թուրքիա-Ռուսաստան տնտեսական հակամարտությունը շարունակվում է։ Պուտինի ապրիլ 24-յան այցը Երևան կարող է խոչընդոտել թուրքական հոսք գազատարի կառուցմանը, գրում է ռուսաստանյան մամուլը։ Անկարայի առայժմ չսպառվող զայրույթի մասին է պատմում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վլադիմիր Պուտինի Երևանյան այցը մեկն է այն գործոններից, որ կասկածի տակ են դնում թուրքական հոսք գազատարի շինարարությունն, այսօր գրում է Մոսկովյան Կոմերսանտը, տեղեկացնելով, որ Գազպրոմ ընկերության Թուրքիայի տարածքով հարավային Եվրոպա գազ արտահանելու հավակնոտ ծրագիրը հայտնվել է փակուղում։ Տնտեսական գործոններից բացի բանակցություններն այժմ բարդանում են նաև քաղաքական մի գործոնի պատճառով, եւս ապրիլի վերջին Վլադիմիր Պուտինը մեկնեց Երևան, մասնակցելով 1915 թվականին Թուրքիայի կողմից իրականացված հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջոցառումներին։ Այդ քայլը Անկարայի կոշտ դիվանագիտական արձագանքին արժանացավ, հիշեցնում է Կոմերսանտը, նշելով սակայն, որ երկու կողմերի միջև ընթացող բանակցությունների անհաջողության հիմնական պատճառներն այնուհանդերձ տնտեսական են, այլ ոչ թե քաղաքական։ Մեր ունեցած տեղեկություններով արդեն 1.5 ամիս է, ինչ Գազպրոմի և դրա թուրք գործընկերոջ Բոթաշ ընկերության միջև ընթացող բանակցությունները փակուղում են։ Երկու ընկերություններն էլ հույս ունեն անդրդվելի դիրքորոշման հաշվին զիջումներ կորզել հակառակ կողմից, գրում է Կոմերսանտը, նշելով, որ Անկարայի և Մոսկվայի միջև տարաձայնությունների հիմնական պատճառը Թուրքիա մատակարարվող գազի գնի նոր նվազեցված սակագինն է։ Հիշեցնեմ, դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները պայմանավորվեցին գազի սակագնի մոտ 6%-անոց նվազեցման մասին։ Այս պայմանավորվածությունների հրապարակումից մի քանի օր անց Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարեց.
Ռուսիա դուալգազ
Ռուսաստանը որոշեց 6%-ով նվազեցնել Թուրքիա մատակարարվող բնական գազի գինն, այդ մասին հայտարարեց պարոն Պուտինը Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այդ ասուլիսից անմիջապես հետո մենք դիմեցինք նրան, ասելով, որ գնին նման իջեցումը նշանակալի չէ։ Բանակցությունները այս խնդրի շուրջ դեռ շարունակվելու են, դեկտեմբերի սկզբին հայտարարում էր Դավութոգլուն։ Ինչպես և խոստացել էր Թուրքիայի վարչապետը, բանակցությունները շարունակվեցին ևս մի քանի շաբաթ և դրան արդյունքում կողմերը կարծես կարողացան գալ ընդհանուր հայտարարի։ Փետրվար ամսին արդեն Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը Թուրքիայում էր, քննարկելով խողովակաշարի շինարարության կոնկրետ մանրամասները։ Շամկետները, որ մենք նախանշել ենք, հետևյալն են. Առաջին գազատար խողովակի շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել արդեն 2016-ի տարեվերջին, նշում էր Գազպրոմ ընկերության ղեկավարը։ Այսօր, սակայն, բանակցությունները փաստորեն դադարեցված են, ինչի պատճառով երկու կողմերն էլ լուրջ կորուստներ են կրում, գրում է Կոմերսանտը, մանրամասնելով թուրքական գազային ընկերությունը Բոթաշը ստիպված է ռուսական գազը ձեռք բերել 5 գնով 1000 հորանարդ մետրի դիմաց, վճարելով 370 ամերիկյան դոլար, թեև եվրոպական շուկայում գինը գրեթե 100 դոլարով ցածր է։ Թերթի տեղեկություններով լրջագույն կորուստներ է կրում նաև Գազպրոմը, ընկերությունն արդեն իսկ մի քանի 100 միլիոն դոլար է վճարել պարապուրդի մատնված հատուկ նավերի բուլղարական վառնանավահանգստում կայանման համար։ Այդ նավերը պետք է օգտագործվեն խողովակաշարի ստորջրյա հատվածի շինարարության ժամանակ, գրում է Կոմերսանտը, հավելելով նաև, որ Գազպրոմը ստիպված է պայքարել նաև թուրքական շուկայում իր տեղը ուրիշ մատակարարներին չզիջելու համար։ Մոսկվացի վերլուծաբաններից ոմանք, սակայն, վստահ են, նույնիսկ քաղաքական սուր տարաձայնությունների պայմաններում, ինչպիսին էր օրինակ Պուտինի Երևանյան այցը, Անկարան ցանկանում է սկսել թուրքական հոսքի շինարարությունը։ Ռուսաստանի ազգային էներգետիկա անվտանգության հիմնադրամի փորձագետ Ալեքսեյ Գրիվաչը Կոմերսանտին փոխանցել է. Դիվանագիտական փոխհրաձգությունները չեն կարող ստվերել այն իրողությունը, որ թուրքական հոսքի շինարարությունը ձեռնտու է Անկարային։
Վերադառնանք Երևան։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ նոր սկանդալ է հասունանում։ Հատուկ քննչական ծառայությունը սպանության նախապատրաստություն կատարելու կասկածանքով 3-3-օյան ձերբակալել է ԲՀԿ-ական ազգային ժողովի նախկին падգամավոր 73-ամյա Գոհար Ենոքյանին։ Պաշտոնական հաղորդագրություն այդ մասին ՀԿՑ-ն տարածեց միայն այսօր։ ԲՀԿ-ի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը ձերբակալությունը կուսակցության քաղաքական գործունեության հետ չի կապում։ Այդուհանդերձ կուսակցի հարցով ԲՀԿ-ի խմբակցությունը խորհրդարանում ստորագրահավաք է կազմակերպել։ Ազգային ժողովի Ստաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը քիչ առաջ գլխավոր դատախազությանն է հանձնել 37 պատգամավորների ստորագրությամբ դիմումը, որով պատգամավորները միջնորդում են վերացնել ձերբակալված ԲՀԿ-ական ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գոհար Ենոքյանի արգելանքը և ազատ արձակել նրան։ Ստորագրահավաքը նախաձեռնել էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։
37 ստորագրություններ ստորագրահավաքին մասնակցել են ազգային ժողովի բոլոր ֆրակցիաների ներկայացուցիչներ։ Ստորագրությունները հանձնվել է դատախազություն, դրան կսվել է նաև Ստիկին Ենոքյանի առողջությանը, այսինքն ավելի շուտ վատ առողջությունը վկայող փաստաթղթեր, և բնականաբար սպասենք պատասխանին։
Գոհար Ենոքյանը ձերբակալվել է 3, և ինչպես այսօր հաղորդագրության մեջ տեղեկացնում է հատուկ քննչական ծառայությունը, կասկածվում է սպանության նախապատրաստություն կատարելու մեջ։ Թե ում սպանությունը նախապատրաստելու համար է կասկածվում 73-ամյա նախկին պատգամավորը, հայտարարության մեջ չի ասվում։ Հատուկ քննչական ծառայությունից էլ հայտնեցին, ավելին չեն կարող ասել, նախաքննական գաղտնիք է։ Այնուամենայնիվ մամուլում շրջանառվում է պատգամավոր վերջերս Բարգավաճ Հայաստանի շարքերը լքած Կարո Կարապետյանի, Յուվեցի Կարոյի անունը։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարն Եռա Զոհրաբյանն ասում է, առայժմ զերծ կմնան գնահատականներից։ Գոհար Ենոքյանի հետ հանդիպել է, նա բոլոր նման կասկածները անհեթեթություն է համարում։
Ինչը Տիկին Ենոքյանը համարում է կատարյալ անհեթեթություն եւ աբսուրդ։
Զոհրաբյանի խոսքով իրավական կամ քաղաքական գնահատականներ էլ այժմ չեն հնչեցնի։ Կարևորը վատ առողջ նախկին պատգամավորին ժամ առաջ մեկուսարանից դուրս բերելն է։
73 համյա կնոջը պահել, կիրառել կալանքը, ես ա համարում եմ բացարձակ անընդունելի։ Հիմա մեր գերակա խնդիրն է, որպեսզի շատ ռոպե առաջ փոխվի Տիկին Ենոքյանի, Գոհար Ենոքյանի խափանման միջոցը։
Գոհար Ենոքյանին արգելանքից ազատելու միջնորդագրի տակ ստորագրել են պատգամավորներ բոլոր խմբակցություններից։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը ստորագրողների թվում է, նա կարծում է, նախկին պատգամավոր կին գործարար Ենոքյանին արգելանքի տակ պահել Նապորինի է։ Փոստանջանի խոսքով անարդարությունն ավելի վառ է արտահայտվում ակմկահարույց այլ գործերի հետ համեմատելու դեպքում։
Ես պետք է մեջբերեմ իհարկե նախանցած տարվա դեպքերը պարոն Դիսկայի հետ կապված, եւ մենք տեսնում ենք, որ դեռ ավելին դա խրախուսվում է։ Մենք տեսնում ենք այս համեմատությունները, երբ անում ենք, մենք հասկանում ենք, որ ինչքան անարդար է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող համակարգը։
ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Զորաբյանը եւս ստորագրողներից է։ Նա կարծում է, ձերբակալությունը կալանավորումը չափազանց հաճախ է կիրառվում մեր իրավապահ համակարգում։
73 տարեկան կնոջը տանել վիճակում մի քիչ անհավատալի մեղադրանքներով, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան խանգարում է քնությունը տանել եւ հասցնել դատավարությանը առանց նրան այդպիսի ծանր պայմանների մեջ դնելու։ Ի վերջո պետք է հաշվի առնել նաեւ բարիքը։ Դա ընդհանրապես մեր արդարադատության, արդարադատական համակարգի, չակերտներով արդարադատական համակարգի ամենակարևոր թերություններից մեկն է։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանն ասաց, տրամաբանական կլինի, որ իրավապահ մարմինները ընդառաջեն վաստակաշատ նախկին պատգամավորին ազատ արձակելու միջնորդությանը։
Քրեական գործի մանրամասների մեջ այդ ամեն խնդիրը չէ, բայց մենք նույնպես վստահ ենք, որ որևէ բան չի խանգարում, որ նա ստորագրությամբ ազատ արձակվի եւ մասնակցի նախաքննության ընթացքին, վստահ ենք, որ նա որևէ կերպ չի խոչընդոտի։ Կարծում ենք, որ ստորագրությունները ազգային ժողովի պատգամավորների դրական արձական կգտնեն մեր իրավապահների մոտ։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղարգագիկ Մելիքյանը փոխանցեց, իրեն որևէ մեկը ստորագրության համար չի մոտեցել։ Գոհար Ենոքյանի ձերբակալությունը մեկնաբանել չցանկացավ։ Հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանն ասաց, չի պատրաստվում ստորագրել, եթե համապատասխան մարմինը նման որոշում է կայացրել, ուրեմն նպատակահարմար է գտել։ Առողջական խնդիրների դեպքում էլ այդ կառույցները ունեն հնարավորություն ձերբակալվածին նաև բժշկական օգնություն տրամադրելու։
Եթե համապատասխան մարմինը որոշում է կայացրել կալանավորել, դա նշանակում է, որ մտածում է, որ տվյալ անձը հանրության համար չէ, ուրեմն քննության, նախաքննության ընթացքում պետք է այդ պայմաններում լինի, որպեսզի օբյեկտիվ նախաքննություն լինի։
Գոհար Ենոքյանի փաստաբանը Գեղամ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ արդեն ձերբակալման որոշումը բողոքարկել է։ Ըստ փաստաբանի, սպանության նախապատրաստելու կասկածանքը անհեթեթ է։
Անհեթեթ, այսինքն կասկածանքը իրականում տեղի ունեցած դեպքով, իրականում տեղի ունեցած, այսինքն ոչ իրական հանգամանքներով։ Միանշանակ շինցու հորինված, այսինքն այսպես պլանավորված ինչ-որ սցենար է իրականացվում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք, չնայած արևելյան Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու միջազգային հանրության ջանքերին, հակամարտող կողմերը շարունակում են հրադադարի ռեժիմի խախտման փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովն էլ այսօր նշել է, որ Մինսկում ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է ուղիղ երկխոսություն հաստատել Կիևի, Դոնեցկի ու Լուգանսկի միջև։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն իր ավստրիացի պաշտոնակցի Սեբաստիան Կուրցի հանդիպմանն ընդառաջ հայտարել է, որ քննարկելու են նաև ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման վերաբերյալ հարցեր։ Լավրովը Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ կարևոր է համարել Ուկրաինայի հարցով Մինսկի համաձայնագրի կետերի կատարումը։ Հիմա կարևոր է, որ ամբողջությամբ կատարվի Մինսկի համաձայնագիրը, հայտարել է նա։ Մինսկի համաձայնագիրը կնքվել էր փետրվարի 12-ին։ Ըստ փաստաթղթի, կողմերը պայմանավորվել են փետրվարի 15-ի կեսգիշերից դադարեցնել կրակը։ Լավրովն արտահայտել է նաև վերաբերմունք Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները վերացնելու փորձերի կապակցությամբ։ Եվրամիության որոշ երկրներ փորձել են ներքաշել մեր երկխոսության մեջ պատժամիջոցները վերացնելու խոստումներով։ Մենք դրանով չենք զբաղվի, դա մեր որոշումը չի եղել, և մենք չենք դրանց վերացնողը։ Առավել ևս չենք վազի ու որևէ մեկին որևէ բան չենք խնդրի, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Դոնեցկի պաշտպանության նախարարն այսօր հայտարարել է, թե վերջին 24 ժամում ուկրաինական կողմը հրադադարը խախտել է 40 անգամ, կիրառելով նաև ծանր հրետանի։ Մինչդեռ ուկրաինական բանակի ղեկավարները հակադարձում են, որ ռուսանջատականներն են հրադադարի ռեժիմը խախտել վերջին 1 օրում 27 անգամ։ Ուկրաինական բանակի մամուլի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն տեղեկացրել է, որ հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետևանքով վերջին 1 օրում 3 ուկրաինացի զինծառայող ծանր վիրավորվել է։ Նա վկայել է, որ վերջին 1 օրում անջատականները գործադրել են 120 մմ տրամաչափով ականանետեր, նաև տանկեր։ Լիսենկոն նաև ընդգծել է, որ իրավիճակն առավել լարված է եղել Մարիուպոլի հատվածում։ Ուկրաինական բանակի խոսնակը լրագրողներին ասել է, որ ժամեր շարունակ թեժմարտեր են եղել հատկապես Շիրոկինո գյուղում։ Ըստ Լիսենկոյի, հակամարտուժերն առանձնահատուկ ակտիվություն են ցուցաբերել Դոնեցկի օդանավակայանի մերձակայքում, կրակելով արգելված զինատեսակների և ապարդյուն փորձելով առաջ մղվել։ Շփման խումբը նախատեսում է վաղը Մինսկում քննարկել ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծմանը նպաստելու տարբերակները։ Փետրվարի 12-ին շփման խմբի ներկայացուցիչները ստորագրել էին Նորմանդիան քարյակի հավանությանն արժանացած փաստաթուղթը, որը ենթադրում էր հրադադարի պահպանում, շփման գծից ծանր հրետանու դուրս բերում, ինչպես նաև քաղաքական կարգավորումներ, ներառյալ ենթախմբերի ձևավորում, իրավիճակից ելքեր փնտրելու հանձնառությամբ։ Շփման խմբի ներկայացուցիչների իրավասությունների մեջ է մտնում նաև հակամարտության գոտում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների քննարկումն ու կարգավորման վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելը, ինչպես նաև անվտանգության և քաղաքական հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտելու հնարավորությունը։ Եռակողմ շփման խմբում ներգրավված են ներկայացուցիչներ Ուկրաինայից, Ռուսաստանից և ԵԱՀԿ-ից։
Եվ մեր հաղորդման վերջում մեկ մարզական սկանդալի մասին։ Սպորտում երբեմն հանդիպող մեխանիզմներից է խաղից կամ մրցույթից առաջ ձեռք բերվող պայմանավորվածությունը, երբ կողմերը նախապես կանխորոշում են խաղի կամ մրցույթի երկնքն ու արդյունքում բուքմեյքերական ընկերությունների միջոցով խոշոր գումարներ վաստակում, եթե իհարկե չեն բացահայտվում։ Վրաստանում մի խումբ անձինք փորձել են այդ ձևով խոշոր գումար աշխատել, սակայն դա նրանց չի հաջողվել։ Փորձի ու դրա հետևանքների մասին է պատմում Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործակալության աշխատակիցները Թբիլիսիում և Քութայիսում անցկացրած օպերատիվ քնչական գործողություններից հետո կազմակերպված խմբավորման անդամներ են ձերբակալել, որոնք մեղադրվում են պայմանավորված արդյունքների համար մարզական պրոֆեսիոնալ խաղերի մասնակիցներին կաշառելու մեջ։ Պարզ ասած, մեղադրվում են կոնկրետ ֆուտբոլային խաղեր ծախելու, հանդիպումների արդյունքները պայմանավորվելու և այդ ձևով փող աշխատելու համար։ Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է, թե ամբողջովին աջակցում է և շփման մեջ է ներքին գործերի նախարարության հետ բացահայտելու համար պայմանավորված խաղերի կազմակերպիչներին և մասնակիցներին։ Ձերբակալվել են Թբիլիսիի պետական համալսարանի Թբիլիսի ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Օթար Շենգելյան, Սաշխերե քաղաքի Չիխուրա թիմի նախկին աշխատակից վետերան ֆուտբոլիստ Դավիթ Գենձեխաձեն, հարավային Կովկասում ասիական այս բետ տոտալիզատորի ներկայացուցիչ Օմար Նն, գործող ֆուտբոլիստներ Խարագաուլի Չխերիմելա ակումբի խաղացող Գյորգի Գն և Թեմուրսն, Քութայիսի Տորպեդոյի նախկին ֆուտբոլիստ Գիգա Բն, ինչպես նաև երկու քաղաքացի Իոսիֆ Գն և Գյորգի Կն, որոնք ըստ մեղադրանքի մասնակցել են կաշառարարությանը։ Ըստ նախաքննության, ձերբակալված անձինք Վրաստանի ֆուտբոլի առաջնությունում հանդես եկող տարբեր ակումբների հետ պայմանավորվածությունների մեջ են մտել կոնկրետ խաղերի ելքը իրենց ցանկալի հաշվով ավարտելու համար, դրա համար վճարվել է 10,000-ից մինչև 20,000 լարի։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո նրանք օնլայն տոտալիզատորներում խաղադրույքներ են դրել և ստացված շահույթը բաժանել իրար մեջ։ Քրեական գործը բացվել է, մեջբերում են պրոֆեսիոնալ սպորտային մրցույթի կամ կազմակերպության մասնակիցներին կաշառելու հոդվածով, որը նախատեսում է 4-ից 6 տարի ազատազրկում։ Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հանդես եկել պաշտոնական հաղորդագրությամբ, հույս հայտնելով, որ ֆուտբոլային մրցաշարում հանդես եկող ակումբները, մարզիչները, մրցավարները և ակումբներում ներգրաված այլ անձինք ամբողջովին գիտակցում են, թե նման յուրաքանչյուր դեպքի բացահայտումը ինչ չափի վնաս է հասցնում Վրաստանի ֆուտբոլին և ընդմիշտ կհրաժարվեն նման գործարքներից, Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նշում է, որ կշարունակի աջակցել ներքին գործերի նախարարության քննությանը, բացահայտելու և օրենքով պատժելու նման գործարքների բոլոր մասնակիցներին։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, վարկյաններ անց եթերում կլինի Ազատություն TV-ին։ Կարլեն Ասլանյանի հյուրն այսօր իրավապաշտպան, լրագրողներ Հանուն Մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանն է։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։